Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Sada je 10 časova i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Iz sadržaja današnjeg magazina izdvajamo. Gotovo svakodnevno na ulici nailazimo na odbačene maske i rukavice. Čak i kada su odložene u kontejnere, predstavljaju opasan otpad koji bi trebalo zbrinjavati po vrlo strogim pravilima jer su veliki rizik po ljude i životnu sredinu. Kako se nosimo sa tim izazovom i da li će ova situacija ubrzati regulisanje tog važnog ekološkog sektora? Čućemo kako srpski voćari pokušavaju da unaprede kvalitet i da tako ostvare zadovoljavajuće prinose, uprkos nepovoljnim okolnostima koje su ih dovele u vrlo težak položaj, od epidemije koronavirusa do čestih vremenskih nepogoda i niskih otkupnih cena. Kada je reč o proizvodnji šljive, nameće se druga tema. Zašto Srbija kao jedan od najvećih svetskih proizvođača ovog ploda, koji pretežno završava u rakiji, izveze tek 10% tog pića? Povod je vest da su tri naše destilerije dobile značajna priznanja na međunarodnom takmičenju u Londonu. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 13 časova.
Iz komšiluka, al nije te bivalo u kraju godina sto. Onda si se pojavio, stajo i blenduo u svet kao odbegli vo. Iz samog srca Eza u jaknu pod Kineza dolazi samo čisti idiot. Da sam ko i ti otišao, jer tamo znaju za reteku i mleko i med, ljubav je njihova misija. Oni baš svakom gostu, čim stigne tepih prostru, daju mu posao i pevaju u glas. Dobar dan! Ili si debeli rob, ili si romašni snob, od nas daleko je život led. Dok istu rupu krpiš, ne živiš, samo trpiš, okrećeš glavu čak i kad se dogodi. Dobar dan! Nerve za to. dobar dan.
Pesma za početak našeg prepodnevnog magazina. Nadamo se da će nam ceo dan biti dobar i da će inače ovaj dobar dan biti uvod i jedan povoljniji period. Na to upućuju i najnoviji, odnosno poslednji podaci. Koronavirusom u Srbiji je zaraženo još 158 osoba, preminula su 3 pacijenta. Što se sveta tiče, inficirano je više od 22,3 miliona ljudi, 784 hiljade je umrlo. Najteže stanje i dalje Sjedinjene Američke Države, Brazil i Indija. U Evropi situacija prilično nestabilna, mnoge zemlje ponovo uvode restriktivne mere, a zbog pogoršanja stanja u Hrvatskoj, koja beleži rekordan broj novozaraženih, i u Sloveniji se danas očekuju nove odluke. I to je razlog što posredstvom telefona u narednim minutima idemo u Ljubljanu. Pozdrav mom kolegi Vladimiru Baniću. Vlado, ćao!
Veliki pozdrav, Olju. Ovo pesma koja je išla pre pog uključenja apsolutno odgovara i vremenu u Ljubljani. Ovdje je sunčan dan. Divana, dobar dan i dan u 10 dana pre polaska u školu, što ovde svi posmatraju veoma ozbiljno zbog toga što se posmatraju te epidemiološke mere i upravo to što si pomenula, porast broja novoinficiranih, nažalost, u Hrvatskoj, i što koincidira i sa porastom broja novozaraženih u Sloveniji, veliki deo, veliki broj Slovenaca ima nekretnine u blizini od Hrvatskom primorju i zabeležen je veliki porast slučajeva baš iz tog područja, tako da je to nekako vrlo važno za ove dane pred školom.
Da, najavljeno je da bi trebalo danas tako da budu donete neke nove odluke. Je li se zna, bar u naznakama, šta to podrazumeva?
Pa da, Jelko Gacin, on je vladin portparol za COVID krizu, je još juče izjavio da se Hrvatska nalazi već na toj crvenoj listi zemalja za Slovence. Podsjetit ću, za Sloveniju postoje tri liste, jedna je zelena, to su zemlje iz koje ljudi mogu da dolaze bez ikakvu dodatnu karantinu, onda žuta, koja se menja po tome iz koje oblasti dolaze, da li ona iz gde je epicentar virusa, ako tako onda mora da se bude karantinu, ako ne onda može slobodno da se bude u Sloveniji neko vreme. A crvena lista, na kojoj nažalost i Srbija, znači da osoba koja uđe u Sloveniju mora da provede 2 sedmice u karantinu, bila ona osoba državljanin te zemlje ili Slovenac, što je velika briga za mnoge koji imaju nekretnine u Sloveniji, mnogi koji su roditelji. I kad si mi ostavio otvoren prostor svima da se do kraja sedmice vrate i izbjegne tako karantina, svi koji budu od peta pa nadalje odlazili u Hrvatsku moraju da računaju na to da će po povratku u Sloveniju morati provoditi 2 sedmice u karantinu, i oni to pravdaju slovenačke vlasti time što se zaista beleži visok broj novoinficiranih u odnosu na sve prethodne mesece, i ono što epidemiolozi koji zatim traže kontakt i utvrđuju gde se infekcija dogodila, dolaze do zaključka da je to u najvećem broju kod osoba koja se vraća iz Hrvatske i u najvećem broju kod generacije, odnosno starosne dobi od 15 do 24 godine.
Da, mladi, mladi, definitivno, prosto teško je da, da se pridržavaju striktno tih restriktivnih mera. Pošto si u susedstvu i pošto je ovakva situacija, pretpostavljam da si malo ispratio i kako to u Hrvatskoj gledaju na tu situaciju, šta se zapravo dešava i imali naznaka da bi oni mogli sami da uvedu neke restriktivne mere.
Ja sam pred dva dana došao iz Hrvatske, ja sve vreme naravno zbog izveštavanja za našu kuću pratim šta se događa i to je jedna boljka koja je već dugo i to je neki spor koji već dugo traje između Slovenaca i Hrvata i mogu reći Austrijanaca i Hrvata. Hrvati su prilično dobro organizovali turističku sezonu, nije bilo onoliko slučajeva zaraze koliko su neke crne prognoze predviđale, bilo ih je, ali opet ne toliko. Međutim, noćni klubovi je nešto od čega hrvatski turizmolozi, su ljudi koji se bave time, nisu htjeli da odustanu. Čak i vlada je zabranjena rad noćnih klubova u kojima se bez tih nekih strogih epidemioloških mera okupili upravo ti mladi ljudi. To je taj neki spor koji je sada kulminirao zbog toga što se pokazalo na kraju i to su i austrijske vlasti i slovenske pokazali da je dakle došao najveći broj novih pitanih. Ovo sve do sada je moglo da prođe i plaža i grad, ali noćni klubovi gdje mladi su prilično zbijeni, gdje pevaju, gdje se te ne znam, aerosoli razmenjuju vrlo brzo i jednostavno su nekako doprinali do tome da poraste broj. Slovenci su skretili pažnju mjesecima, odnosno već dva mjeseca da se tako nešto spreči, međutim niski brojevi u Hrvatskoj su nekako ohrabrivali Hrvatsko ministarstvo turizma da to ne uredi, međutim sada je to kombiniralo i evo došlo do toga. Međutim, što se tiče reakcije sa druge strane, Slovenci i Hrvati najavljuju moguće restrikcije za hrvatske državljane kada bude bilo došlo do sezone skijanja koje dolazi za nekih 3-4 mjeseca i nekako prečutno najavljuju da bi oni mogli da uvedu restriktivne mere, odnosno da zabrane hrvatskim turistima koji su koji čine veliki deo skijaša u Sloveniji da dolaze u tom periodu u Sloveniju zbog sličnih epidemioloških mera. Tako da je to nešto što se pominjao medijima i predstavnik Hrvatskog instituta za javno zdravlje, Kronoslav Capak i slično, rekao i za Austrijance. Dakle, da bi oni mogli da očekuju slične restriktivne mere kada bude počela ta skijaška sezona.
Da, ne možemo da pobegnemo od politike nikako.
To je neka igra politička.
Da, da.
Nije baš najjasnije koliko su tu neke odluke ishitrene, koliko su neke odluke možda zakasne.
Da,
važno u Sloveniji je taj početak škole.
Upravo sam to zaustila da kažem pre toga početak škole i to je veliki izazov.
Da, i tekako i baš zbog toga mislim su ovi glasni pozivi da se ne ide u Hrvatsku zato što Slovenci žele da dve sedmice ili 10 dana, dve radne nedelje pre početka škole svi budu u zemlji i da koliko toliko koliko mogu da kontrolišu kretanje ljudi i spreče to da se naročito deca ili radnici koji rade u školama od nastavnog osoblja do pomoćnog da se zaraze. I oni su predstavili 4 modela polaska u škole, odabranje model B. Ja ću sad ukratko reći kako se razlikuju A, B, C i D. A je recimo najbezbedniji, kao da se ništa ne događa. B model je onaj koji će biti u potrebi od 1. septembra, to je da će deca ići po sobstvenom rasporedu, svako odeljenje će imati sobstveni raspored odlasku u školu, neće izlaziti na male i velike odmore izvan učionice, užina će biti donošena u učionice i tako će biti sprečeno da se deca iz različitih odjeljenja sreću. Dakle, oni koji dođu u školu bit će ceo dan u istoj učionici sa istom decom, neće dolaziti u isto vrijeme i neće izlaziti iz škole u isto vrijeme. Usput će biti mnogo sredstava za dezinfekciju i mnogo toga što će ih sprečiti da se sreću sa drugom decom kao i sa roditeljima koji dolaze da pokupe tu drugu decu. Svako odeljenje ponosno će imati sopstveni raspored. Model C bi značio da deca od 1. do 5. razreda idu u školu od 5. od 6. do 9. govorim za ostane škole i srednje kasnije od 1. do 4. da imaju nastavu na daljinu. A model D, najgori, bi bio onaj koji je bio na početku ove godine u martu, a to je da svi imaju nastavu od kuće. To je ono što niko ne želi. Počet će se sa modelom B, sa nadom da će moći, naravno, ako se bude pronašla odgovarajuća vakcina i ako se ona bude do kraja godine ovdje izvršila, da se vrati na modela, odnosno ono, bez restrikcije.
Da. Pratimo situaciju, da taj početak školske godine, onako sada najintrigantnija tema u svim zemljama, svako ima neki svoj pristup, mada bi se moglo reći da svi imaju neku zajedničku nit, prave neke rezervne varijante. Svakako bismo želeli da bude ona najpovoljnija, najoptimističnija i najbliža nekom normalnom stanju. Vlado, najljepše hvala na ovim informacijama i ja ne želim da se prečesto čujemo, jer ako se često čujemo znači da stvari ne stoje baš dobro, ali u svakom slučaju budi dobro, čuvaj se.
Hvala i ti također i vidimo se rano uskoro.
Prijetno. Deset 24, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Poput mnogih evropskih zemalja, i Italija se suočava sa rastom broja zaraženih. To je usledilo prevashodno zbog godišnjih odmora, veće mobilnosti, pre svega mladih ljudi. Lombardija i dalje među najugroženijim regijama. Novi rizik donosi i početak školske godine. Još uvek se, kao i u drugim zemljama, oblikuju planovi za organizovanje nastave, ali neka pravila koja su obelodanjena već izazivaju reakcije. Sanja Lučić iz Milana na telefonskoj vezi, naš sagovornik u narednim minutima. Sanja, dobar dan.
Dobar dan i vama iz Milana.
Kažite nam, kakva je trenutna situacija, šta kažu najsvežiji podaci?
Pa ovako, Italija je imala jedan jako dobar trend u posljednje vreme, do te mere da su čak pričali o italijanskom metodu ili kako, dakle, u svetu da se na neki način kopira taj italijanski metod, jer znamo da je Italija bila najteže pogođena zemlja za vreme marta i aprila, onda je trend krenuo da opada. Međutim, dogodilo se upravo ono o čemu ste vi malo čas pričali, naime, kako svakako nije bilo moguće apsolutno zatvoriti turističku sezonu, jer to uključuje izuzetan veliki broj radnih mesta, ljudi koji ne rade samo u okviru hotela, nego i restorana, kafića i ostalih, naravno, delatnosti koje uključuju turizam, došlo je i do skoka broja. Već sada taj skok broja, koji je 642 juče, je najveći od 23. maja. Znači od pre dva meseca, da kažemo, više manje, jer smo imali trend u kome su brojevi bili negde stabilni oko 200-300. To je ono što na neki način opravdavaju, da kažemo, virolozi da samom činjenicom upravo to da su ljudi odlazili na godišnje odmore. Ja sam posetila neke plaže koje su, na primjer, u Liguriji, i primetila sam da bez obzira na činjenicu da ljudi zaista imaju svako, da kažemo, svoj suncobran sa svojim ležaljkama i da pored vas nema ono na što smo navikli nekada da vidimo na italijanskim plažama, naročito u Ričonu i Rimini, da su svi jedan drugom na glavama. Naprosto toga nema. Ali opet s druge strane, nemate ni utisak na nekim slobodnim plažama da uopšte postoji koronavirus i da se bilo šta ove godine dešavalo u tom smislu. Znači, ljudi individualno, da kažemo, biraju da li će poštovati pravile ili ne. Peru ruke, to obavezno koliko ulaze u restorane, postoji, dakle, ta dezinfekcija ruku svuda, pa mere temperaturu, maske uglavnom ne nose, naravno, na moru. Međutim, od pre nekoliko dana uvedeno je pravilo i da se maske moraju nositi na otvorenom, znači i u kafićima i u restoranima koji su na otvorenom od 18 do 6 ujutru. To je uvedeno nakon što se povećao broj zaraženih koji su došli iz inostranstva. I sad je tu velika, naravno, polemika, zato što postoje određene zemlje koje su malo, da kažemo, na udaru ovde Italije, to su Grčka i Hrvatska, jer smatraju da svi ljudi koji su došli iz tih zemalja, odnosno ne svi, ali naravno većina testiranih jeste pozitivna i da su oni sada ti koji donose virus u zemlju. S druge strane, postoje virolozi koji kažu da to apsolutno nema nikakve veze i da virus klinički zapravo uopšte ne postoji, jer, kao što kaže primarius bolnice San Rafaele u Milanu, koji je inače direktor intenzivnih nega te bolnice, on to radi da naime tog virusa zapravo više klinički nema. Kada kaže klinički, on kaže da zaista podloči tu reč, jer je to vrlo važno. A to znači da su bolnice zapravo prazne. Italija ima 60 miliona stanovnika, to moramo uvek da se setimo. Na 60 miliona stanovnika 600 novo zaraženih, od toga ispod 10 je broj preminulih, i on kaže potpuno izuzetno mali broj ljudi koji su na intenzivnoj terapiji. S druge strane, postoje virolozi koji u kontinuitetu, da kažem, unose taj neki alarmizam i govore da ćemo imati tešku jesen ako ovako nastavimo. A tu opet dolazi škole, je li tamo što ste pomenuli?
Da, to je sad veliki izazov.
I ranije, škole su ovde zaista postale predmet velike diskusije, naročito što se baš juče donela odluka o tome da će sva deca koja imaju više od 6 godina morati stalno da nose maske u školi. Pre toga je bilo, dakle, moguće da skinu masku kada sede, naravno, u učionici, međutim sada će morati da imaju na licu svo vreme. Deca će sedeti sama, svako će imati svoju klupu. Neke škole, pošto naravno svaki region, a samim tim su dali i mogućnost direktorima škola da odluče o tome kako će rasporediti te stolove da deca ne bi bila blizu jedna drugima. Tako da sada postojete neke monoklupe, tako ih nazivaju. Odustali su od onih klupa, ne znam da li ste upoznati bili sa njima, koje su izgledale malo onako kao astronautski klub, u smislu deca koja bi sedela sa točkićima, one su bile vrlo moderne, svako bi imao tu svoju stolicu koja bi se pomerala zajedno sa radnim stolom napred. Međutim, onda su ljudi krenuli da se bune u smislu iz kog razloga ulagati novac koga trenutno nema kada postoje klupe, stare klupe koje mogu da se koriste čak i za to da deca naravno mogu da sede sama. Tako da jedna od tih, da kažemo, svežih vesti baš od sinoće jeste da će deca od 6 godina pa nadalje nositi maske u školama. A takođe jedna od najsvežijih vesti jeste da će postojati jedan referent za COVID u svakoj školi koji će pratiti situaciju o tome šta se dešava. Ukoliko jedno dete dođe u školu sa temperaturom koja premašuje 37,5 ili kašlje ili ima bilo koji oblik, da kažemo, bilo koji simptom koji može da ukaže da se eventualno radi o COVID-19, to dete je odmah, dakle, udaljeno iz škole, odlazi svoje kuće, obaveštava se o tome zdravstvena ustanova i svi koji su bili sa tim detetom u kontaktu, znači od profesora, svih radnika u školi do ostalih đaka, odlaze u karantin. To je ono što roditelje jako zbunjuje, jer smatraju da će onda to zapravo značiti i deca se često, da kažemo, razboljevaju i od drugih.
Drugih razloga, naravno.
Naravno, sezonskih bolesti, dolazi naravno i vreme gripa. Kako sada razjasniti da li se radi o gripu ili se radi o COVID-u. Tako da postoje, na primjer, kada se intervjušu roditelji, često one porodice koje imaju više od jednog deteta, kažem, bi zapravo imam utisak da nećemo više ni raditi, niti da naša deca će više ići u školu, jer čim ostane dete kod kuće, naravno roditelj šta radi, mora se ostati s njim kod kuće. Tako da je sve to vrlo jedna velika, još uvek magla, ako bismo mogli tako da kažemo, bez obzira na te dekrete koji stižu svaki dan i na te odluke koje se menjaju iz momenta u moment. Zaista oko škole ima stvarno puno još uvek nepoznanica, iako da kažemo neke glavne stvari su već odlučene. Škole počinju 14. septembra.
Da kažemo da ima još vremena, ali bi se neki kostur morao već sačiniti.
Jeste, ono što roditelji također zabrinjava jako je taj, da kažemo, psihološki karakter, jer o tome niko trenutno ne vodi računa. Naime, istraživanje pokazalo da su deca u Italiji iz karantina izašla sa dosta nekim velikim, da kažemo, traumama. Međutim, sada se smatra da ovo nošenje maski, to da će deca sedeti sama jedno po jedno u klupi, da neće moći. Oni stvarno govore nema okupljanja, nema igranja. Što kažu virolozi, kako ćete zabraniti detetu da se igra s drugim detetom? Kako je to moguće izvesti uopšte? Tako da se roditelji sve tačke gledišta zaista plaše kako će se to i kako će posledice dostaviti na psihu. Deca na to upozoravaju psiholozi, međutim, to je trenutno nešto, da kažemo, što je u drugom planu. Sada je više u prvom planu to kako će početi ta škola i kao što kaže i ministarka Acolina, ona kaže da nije samo bitno da se škola otvori, nego da se i ne zatvori posle samo nekoliko dana.
Taj sistem o kome si nam pričala je zapravo upućuje na to da razboljevanjem jednog ili dva deteta čitav sistem se zapravo ruši.
Jer samo jedno dete dovodi svu decu koje su bile sa njim u karantinu, onda to može doći i do zatvaranja čitave škole.
Upravo to, koji je smisao tome.
Apsolutno nije jasno kako će se to sve uopšte izvesti i zaista škola je još uvek bez obzira, kažemo, što počinje za manje od mesec dana, jedna velika, velika nepoznanica. Isto tako, još da dodam, vest od juče, Sardinija koja je smatrana ostrovom COVID-free, tako su ga zvali i svi su pohrlili na Sardiniju na letovanje. Naime, Italijani su ove godine ostali u Italiji i letuju bukvalno samo u Italiji, a također su mi rekli, kada sam otišla u Liguriju da pogledam kako izgledaju plaže, a rekli su mi da također nema uopšte stranih turista, da možda 1% su videli eventualno neke Francuze ili Austrijance i nikog više. Znači, Italijani su apsolutno otišli najviše na planine, što je razlog tome je taj što smatraju da tu najviše drže distancu i da je tu svež vazduh i da se to osjeća sigurno. Međutim, opet kada pogledate slike iz medija sa mora, mora su prenatrpana i u Sardiniji je čitav jedan luksuzni rezort sada u karantinu, 470 ljudi je tamo zato što je jedna osoba pozitivna na COVID i sada se čeka naravno test svih tih ljudi koji apsolutno sede u karantinu i čekaju da vide šta. Do sada je njih 21 pozitivno, pošto rezultati ne stižu odmah, naravno, pa će se videti šta će dalje. I takođe ono što govori iz vlada jeste da sada više nije imun ni jedan region. Naime, pre se govorilo da su regioni na jugu bili ti koji su imali naravno manje, skoro nikakav, da kažemo, broj zaraženih, dok je sever bio pogođeniji. Sever je i dalje najpogođeniji, ali podlače to da niko nije imun. I ovaj COVID-19 je očigledno nam velika nepoznanica i virolozima i epidemiolozima, obzirom na to da se i često među sebe i među sobom ovde u Italiji na medijima vide potpuno oprečna mišljenja, tako da su ljudi izuzetno zbunjeni, a sada već pomalo i umorni, jer mi smo već u ovoj situaciji kao i svi.
Da, da, ali mora se energija obnoviti, jer ide još, bar još jedan novi talas.
Tako energije, upravo yes. Pa evo, Milano je danas, ne samo danas, ovo je vreme takozvanog Ferragosto, znači 15. august, se ovde slavi kao Ferragosto i onda se cijel taj period zove Ferragosto, odnosno ljudi su otišli te dve nedelje centralne avgusta, znači da su svi negde. I to znači da verujte mi, kada izađem na ulicu Milana izgleda kao da sam prekršila pravila karantina, jer nema nigde nikog oko mene. Zaista jako malo ljudi, potpuno prazan grad jer su svi negde otišli i čak govore bolje da iskoristimo sada jer mi pojma nemamo šta nas čeka od septembra. Tako da...
Pratimo. Sanja, hvala na ovim informacijama.
Hvala
vama. Da, da, otprilike eto, pokušavam da pravim poređenje kako kog od reportera čujem. Slične su nedumice, slične dileme, sličan način razmišljanja o tome kako prevazići tu situaciju, ali niko nema pouzdan recept.
Da, definitivno za sada. Da. Tako i mi u Italiji. Hvala.
Najlepše
puno.
Hvala, Sanja Lučić.
Kada sklonim zajedno.
Iako smo se u nekom trenutku ponadali da usporenije aktivnosti tokom epidemije koronavirusa mogu imati pozitivne efekte po životnu sredinu, suočili smo se sa novim velikim rizikom usled neodgovarajućeg odlaganja inficiranog medicinskog otpada. Još veći problem su moguće posljedice po zdravlje osoba uključenih u postupak zbrinjavanja tog otpada. Srbija je prilično zakasnila u regulisanju te oblasti iz objektivnih razloga, ali bi ove nove okolnosti možda mogle da nas ubrzaju. Sagovornik nam je Siniša Mitrović, rukovodilac Centra za cirkularnu ekonomiju pri Privredne komori Srbije. Dobar dan, gospodine Mitroviću.
Dobar dan i pozdrav slušalcima Radio Beograda.
Za početak da uđemo u razgovor ovako, može li ovo da nas podstakne? Mi smo dosta zakasnili u regulisanju ove oblasti. Može li ova situacija da nas nekako mobiliše i da prosto i samoj državi stavi do znanja koliko je važno da se eventualno većim ulaganjima i boljom organizacijom ova mnogo važna oblast reguliše?
Pa ono što je važno za vreme našeg posljednjeg razgovora, mi smo prilično bili, da kažem, ophrvani pandemijom i pritiskom na zdravstveni sistem i jednim velikim strahom koji je nastao i kod samih građana, i prioritet je bilo zdravlje građana. I sve vreme pandemije, a koja još uvek traje i na našu sreću sada to ulazi u nekakve normalne tokove, mogu da kažem da smo uspeli da motivišemo institucije da strateški promenu okvir posmatranja ovog toka otpada koji nastaje kao posledica pandemije. Znači, to je infektivni medicinski otpad, to je farmaceutski otpad i to je onaj deo tekstilnog otpada koji podrazumeva maske, rukavice, skafandere, posteljinu i sve drugo što se dešava. Nama je prioritet bilo da uradimo sistemska rešenja. Deo tih procesa je radilo Ministarstvo životne sredine, deo je radila Privredna komora Srbije, deo su radile međunarodne organizacije i deo lokalnih samouprava, dajući obavezujuće uputstvo za postupanje sa infektivnim medicinskim otpadom, ali ono što je maligna tačka celog sistema, mi i dalje nemamo infrastrukturu koja može da primi taj udarac i sada je posljednji trenutak da u predvečerje formiranja nove vlade i novog budžeta stvorimo prostor za investiciona rešenja kada je u pitanju upravljanje medicinskim i farmaceutskim otpadom u Republici Srbije.
To podrazumeva da imamo odgovarajuće kante, kontejnere, da imamo specijalna vozila, da postoji zaštitna oprema za ljude koji sa tim rade. Dakle, to je ono što bi na neki način...
Nama je prvi udar, oni, da kažemo, to su sakupljače sekundarnih sirovina koji još uvek, posebno na ulicama Beograda i velikih gradova, to im je izvor egzistencije. Nama je prvo bilo da damo uputstva toj kategoriji stanovništva koje jesu ranjive grupe, da ako se otpad pakuje u žute kese, što je bilo obavezujuće uputstvo posebno za stanovništvo, da nikako ne to rasklapaju, uzimaju, prihvataju upravo zbog onih problema koji nastaju. Drugi faktor koji ovom govori, nama se sada otvara proces da će za nekoliko dana početi školska godina. Mi u ovom trenutku imamo obavezujuće rešenje kriznog štaba da će đaci morati da nose maske u školskoj nastavi. Znači, mi sada moramo stvarati novu infrastrukturu, posebne kontejnere koji moraju biti u svim javnim objektima i ustanovama kako bi se te maske odvagale na posebno mesto.
Ali ne samo to, i deponija mora biti odvojena, odnosno tako, mora postoji kao sanitarna deponija jer u suprotnom taj otpad se meša sa ovim.
Apsolutno ste u pravu. Mi još uvek se, da kažem, podeljena su mišljenja i tu ne treba da obaramo ruku da li je to infektivni medicinski otpad, da sada vodimo stručne rasprave oko toga. Vrlo je važno da taj tok otpada bude posebno kontrolisan kada su u pitanju javno komunalno preduzeće. Ili su to posebne
kasete za odvajanje tog otpada ili je deo procesa inseneracije. Mi se sada suočavamo da u ovom trenutku Srbija i pre pandemije imala generisanje oko 6000 tona medicinskog otpada na godišnjem nivou. Znači, uspeli smo da samo nekakvih, da kažemo, nekakav procent od nekih 500 tona, znači to je nekih, da kažemo, u ovom trenutku 20% možemo rešavati na adekvatan način. U ovom trenutku, ako su prioriteti oporavak privrede, paralelno sa tim procesom moramo otvoriti i proces zbrinjavanja otpada, a najbolji princip jeste inseneracija ili njegovo spaljivanje. Mogu da kažem da u ovom trenutku imamo probni rad postrojenja u Zrenjaninu, ali to nije dovoljan kapacitet za Republiku Srbiju i to je velika šansa i za ulaz privatnog kapitala koji država može da u javno-privatnom partnerstvu oslobodi.
Da, to je zaista dobra ideja. Srbija ima te neke propise i na osnovu tih propisa se i do sada zbrinjavao taj otpad iz zdravstvenih ustanova. Je li možemo da kažemo da je to rađeno na adekvatan način?
Apsolutno. Znate, narodna kaže prema svecu i tropar. Mi smo uspeli da maksimalno aktiviramo postojeće kapacitete u autoklaviranju. I sada gledamo, kada smo pre nekoliko dana upravo sa misijom OEBS-a u Srbiji, Privredna komora Srbije radila veliko anketiranje kompanija od Subotice do Preševa. Videli smo jedan dobar pokazatelj koji govori da su troškovi kompanija u poslovanju porasli upravo u delu zaštitne opreme i onih obavezujućih sredstava za dezinfekciju. Sada se suočavamo da ako postoji obavezni pravilnik koji je država usvojila, pravilnik o zaštiti i bezbednosti kada je u pitanju pandemija, mi sada mora da stvorimo adekvatne uslove, jer videli smo da mali procenat kompanija, to je ispod 1%, ima dokazane ugovore sa kompanijama koje dalje preuzimaju taj otpad. Znači, šta se dešava sa onim otpadom, govorim o maskama, rukavicama, skafanderima, ovim štitnicima koji ostaju kao deo procesa u proizvodnji. Zbog toga Privredna komora Srbije intenzivno radi da do 1. septembra proizvedemo obavezujuće uputstvo koje će pomoći kompanijama. Mi znamo da će to stvoriti novi trošak. Znamo da će to biti trošak za kompanije. Pored kupovine zaštitne opreme, sada moraju platiti izbrinjavanje te opreme. Ali to je proces koji mora da shvatimo da je obavezujući i na taj način da zatvorimo taj ceo krug, da to ne bi završavalo u kontejnerima ili, ne daj Bože, na divljim smetlištima i deponijima.
Na toj tački je se prekinula ona praksa prikupljanja lekova sa isteklim rokom važenja, jer su apoteke to fino počele da rade, ljudi su taman ušli u taj ritam i odjednom je to nekome bilo neisplativo i prosto sistem se raspao. I pretpostavljam da je to sada ovo o čemu vi govorite.
Apsolutno, nama je sada šansa, uvek govorim da je kriza šansa koja se ne sme propustiti. Mi iz ove pandemije moramo da izvučemo velike pouke i da nam to bude posticaj za novu infrastrukturu. Mene, apsolutno, i nas kao komoru u sadejstvu sa gradom Beogradom raduju i hrabre ti novi izazovi kada je u pitanju animalni otpad, građevinski otpad. Uveren sam da ćemo za mjesec dana početi pregovore upravo oko farmaceutskog otpada. Kako da zatvorimo sistem da se građani mogu osloboditi lekova s isteklim rokom upotrebe ili to da kažemo da je to u apotekama. Ono što je sada važno, ko će platiti ceo taj sistem? Znači, ne možemo to prevaliti na pleća građana i sada moramo sistemski pristupiti koje to apoteke preuzimaju, kako da to budu vidljive, koji su to potrebni kontejneri i ko će da plati ceo taj proces. Sa druge strane, mi imamo preporuku Bazelske konvencije da posle 1. januara 2020. godine taj otpad se mora zbrinjavati na teritoriji gde nastaje. Znači, mi ne možemo plaćati u ovom trenutku 3 do 4 eura kilogram zbrinjavanja otpada negde u Švajcarskoj, Austriji, Nemačkoj, plus transportni troškovi. Moramo brzo raditi na domaćim kapacitetima i to je sada zadatak nove administracije, nove vlade, novog ministarstva sa velikim lokalnim samoupravama kako da zatvorimo taj održiv sistem. Novca ima, samo je pitanje da se brzo povežu ti tokovi i da se stvore uslovi da građani imaju poverenje. Ako ne budemo dobili, to je ključna poruka, saveznici ovog procesa su građani i mediji i civilni sektor koji može da bude dobar pokretač tih procesa, da građani imaju poverenje da svoj farmaceutski otpad odlože i da on neće biti predmet trgovine na bubljim pijacama ili na zelenim pijacama po tezgama da se sada kupuju lekovi sa isteklim rokom upotrebe i da ponovo imamo, da kažemo, toksikaciju stanovništva ili da se to baca u reke i da imamo porast toksikacije u Dunavu ili Savi.
Da, kad ste već pomenuli građane, ne bih da okončamo ove razgovora, da se ne dotaknemo i tog ljudskog faktora. I tu postoji problem. Ljudi taman uđu u neki ritam i onda se sve to rasprši. Dakle, gde iščili ta svest o potrebi da bezbedno odložimo taj otpad iza sebe? Ljudi zaista ne mogu da shvatim da bacaju po ulici te maske, rukavice, neka ih bar odlože u kontejnere. To je jedan ugao priče. Drugi ugao priče, ti komunalni radnici, koliko oni sami imaju svest o tome koliko je opasno to sa čime oni rade.
Pa, da vam kažem, na početku pandemije i negde pre nekoliko nedelja mi smo dali nekoliko uputstava od toga što je dao i grad Beograd, što su dale velike lokalne samouprave Novog Sada, Kragujevca, Niša. To smo delili po svim javno-komunalnim preduzećima obavezujuća uputstva za radnike. Kada gledate gde se izgubi taj deo kod građanstva, pa to je što, i ako se negde to razdvoji, onda se utovari u zajednički kamion i onda to završi na depo. Moramo stvoriti poverenje. Da, taj tok otpada je posebno izdvojen, on će kao takav biti predmet spaljivanja ili će biti predmet odlaganja u posebnu kasetu, to će vam omogućiti zdrav vazduh, nema degradacije zemljišta, imaćete zdravu pijeću vodu. Moramo posticati dobre navike. Ja potpuno verujem da su naši građani motivisani, da naša sva istraživanja koja govore da 80% njih hoće da primarno radi selekciju kod stanovništva. I u tom celom procesu za nas je važno kako da taj proces zatvorimo, da motivišemo i građane, i u svakom slučaju sve se završava na budžetu i na kućnom računu. Ajmo da jednom počnemo da motivišemo da oni koji primarno selektiraju otpad imaju niže troškove za komunalne račune i moramo zatvoriti taj ceo krug. Mislim da je sada velika šansa da će i grad Beograd to početi da radi sa jeseni. Plati koliko zagađuješ, budi motivisan, uradi one procese koji zavise od tebe, a tako će se menjati javni sektor i imaćemo jedno, da kažemo, održiv sistem. I tu je uloga Radio Beograda i svih medija za nas vrlo važna, i vama hvala i u ime Privredne komore Srbije, u ime biznis sektora, što držite vatru i pokrećete ove sadržaje u nekakvim ciklusima, i moram da kažem da ima pomaka i da nije toliko situacija problematična, sada je samo potrebno imati novi nacionalni konsenzus šta raditi sa tim opasnim otpadom. On ne sme da bude predmet ilegalnog zakopavanja, jer te procese smo imali 18. 19. i mislim da je tome došao kraj.
Mnogo vam hvala na ovom razgovoru, pratit ćemo i volela bih da sledeći put kada se čujemo, da to ne bude previše daleko, imamo nove i dobre informacije o ovoj temi. Sagovornik nam je...
Apsolutno da sam uveren da sledeći put možemo da se javimo sa lokacije inceneratora i da pokažemo kako Srbija investira u kapacitete i da pogledamo da postoji uređen tok otpada kada su u pitanju medicinske ustanove, privatna praksa u stomatologiji, i vrlo se radujem i tu potpuno preuzimam odgovornost da u dijalogu sa novim ministarstvom možemo imati operatera za zbrinjavanje farmaceutskog otpada u velikim gradovima već od 1. januara 2021. godine, i voleo bih da nas u tom delu kao novinari provocirate, postičete, kritikujete i dajete posticaje da zajedno sa državom mora da radimo takvo rešenje.
Na vezi smo. Najljepše vam hvala. Siniša Mitrović, rukovodila Centra za cirkularnu ekonomiju pri Privrednoj komori Srbije, bio je naš sagovornik.
Corner of the world, you could bullets than find a friend. On that kid that you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Oh, that kid that I need you so.
Be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts.
11:10, vi ste na talasima Radio Beograda 1, u drugom smo satu prepodnevnog magazina. Ova godina neće po dobrom biti zapamćena među srpskim voćarima zbog problema koje su im tokom ove sezone napravile nepovoljne vremenske prilike, ali i zbog sada već tradicionalnog nezadovoljstva niskim otkupnim cenama osnovnih poljoprivrednih proizvoda, oni traže pomoć nauke kako bi uz dobro poznat kvalitet plodova konačno stigli i do ekonomski zadovoljavajućih prinosa u toj proizvodnji. Više o ovoj temi slušamo u prilogu Ivana Jovanovića.
Vinogradar iz Donjeg Zleginja kod Aleksandrovca, Kosta Botunjac, kaže da ima pune ruke posla u zasadu. Cilj je, kako tvrdi, da se u postojećim uslovima obezbedi najbolji mogući kvalitet grožđa na kraju sezone.
Teška i preteška godina, zaista. Izazovna, zahtevna, tražila je puno rada, tražilo je puno i stručnog znanja, puno trenutaka kad ćete da izađete u vinograd, kada da u grad biti između dve kiše ili posle grada da pomognete čokotu da preživi.
Da voćari i vinogradari ovih dana imaju brojne obaveze u zasadima, potvrdio nam je i savjetnik za tu proizvodnju u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Kragujevcu, Danko Petrović.
U Šumadiji je jako zastupljena šljiva, sorta Stanley dominira, ona je krenula sa berbom pre nekoliko dana. Zbog količine kiše u dosta zasada imamo korovske vegetacije prisutne. Zasadi jabuke su u dosta korektnom stanju, veliki broj voćara uspeva da suzbije tu korovsku vegetaciju i da spreči pojavu biljnih bolesti i štetočina kojima ovo vreme sa visokim temperaturama, velikom vlagom u vazduhu i zemljištu izuzetno pogoduje. Čak su i počele berbe pojedinih ranih sorata. Vinogradarska proizvodnja u Šumadijskom upravnom okrugu je uglavnom skoncentrisana u okolini Topole. Čak rane sorte poput kardinala počela je veoma skromna berba. Vinogradi su sa dosta korovske vegetacije. Imamo redovnu agrotehničku meru druga zelena rezidba. U zasadima za proizvodnju visokokvalitetnih vina radi se defolijacija, smanjenje prinosa, odbacivanje viška grozdova. To su redovne mere koje se primenjuju. Stanje grožđa je dosta dobro, uzimajući u obzir nepovoljne klimatske uslove. Očekujemo prosečnu berbu za Šumadiju.
Kupinar iz Rađevog sela kod Valjeva Milan Marković tvrdi da bi svaka obaveza u zasadima znatno lakše pala da su otkupne cene voća u proizvodnji za koju se opredelio barem nešto iznad zone koja sada jedva pokriva osnovne troškove.
55 narave konzumna, kupina izuzetno kvaliteta za jelo, ima puno šećera, ona je slatka, ima i ona kupina stara čačanka, ona je 45 nara, ona je još jeftinija, ovo je minimum negde faktički na nuli sam. Kad pogledam berače i moj rad, moje ulaganje koje je bilo stvarno veliko u saradnji sa Poljoprivrednom stručnom službom iz Valjeva, pitanje je da će sljedeće godine raditi uopšte. Ne samo ja, kolege koji imaju kupinu, dići će ruke, najvjerojatnije. I ove godine upola prinos, ljudi što nisu puno ulagali, nisu ulazili uopšte. Niko ne misli da podigne cenu i to je, na ivici sam jednostavno, skupa je radna snaga, ne vredi raditi nešto da nemate zaradu nikako.
Prema rečima predsjednika Asocijacije malinara Srbije Dobrivoja Radovića, domaće voćarstvo može da ima ekonomski održivu budućnost tek kada posrednici u tom lancu, otkupljivači i izvoznici na ravnopravnim osnovama uvaže i trud proizvođača čiju robu prodaju u inostranstvu.
Pojedini izvoznici ne vide nas, poljoprivredne proizvođače, glavnu kariku u celom lancu, tako da i njih pozivam. Mi ako ne proizvodimo i oni ne učestvuju u toj priči, mi ne možemo sami to uraditi i sa tim što ima, što daje ministarstvo, moraju i oni shvatiti, moraju da učestvuju u dobrom kvalitetu i kvantitetu, da bi mogli da budemo i da ostanemo na toj mjestu u kojoj smo bili u Evropi i svetu na prvom mjestu. Moraju svi da shvate situaciju Malinogorja da se ne desi kao sa kupinom. Bila ekonomska računica proizvoditi kupinu pre 5 godina veoma odlična. Sada imate 5 godina cene od 35 do 60 dinara. Tu nemamo ni, tako reći, agrotehničke mere da platimo, a da ne pričamo o radu, a da ne pričamo o branju gdje se kreće 30 dinara po kilo. Ministarstvo, izvoznici, da ulože u tu granu, onda bi mogli da postignemo taj rezultat, da budemo, znači, lideri i u kvaliteti i u kvantitetu.
Zbog problema koje su nam napravile vremenske prilike, ali i zbog loših otkupnih cena voća, potrebna nam je pomoć nauke kako bismo došli do ekonomski zadovoljavajućih prinosa u proizvodnji, poručio je Radović.
Nažalost, u ovoj godini je 50% manje maline nego što je bilo 2019. godine. Cene su se kretale od 160 do 250, pričamo o sorti Vilameta. Cena je neka, da kažemo, euro 80 više što smo mi tražili, ali prinos mnogo manji, mnogo se mora raditi na tome i mi smo u nekom dogovoru radili na tome da promenimo zakon o sadnom materijalu, da očekujemo to da se uradi što pre. Postavljen je jedan zdrav zasad, matičnjak, na teritoriju opštine Ivanjice, na površini od 9 hektara, gde je Ministarstvo poljoprivrede investiralo taj deo, a inače vođenje računa o sadnici radi Institut Čačak. Moramo u narednom periodu izmeniti sadni materijal, moramo dobro odraditi od analize zemljišta, sve to da se vratimo u taj kolosek gde je voz trenutno sada ispao iz tog koloseka. Bili smo i lideri po proizvodnji i lideri po kvalitetu. Nažalost, samo smo ostali lideri u Evropi i svetu po kvalitetu, po kvantitetu smo pali totalno dole. Tako da se mora mnogo, mnogo stvari po pitanju maline promeniti, da se ne širi kao što je se radilo zadnje 3-4 godine. Širile su se površine, a rod je padao.
Radovićevi stavovi bliski su i profesoru voćarstva na Poljoprivrednom fakultetu u Banja Luci, Nikoli Mićiću.
Podaci o proizvodnji jabuke u Nemačkoj. 70. godina, oko 30 tona po hektaru. Ta proizvodnja je danas dostigla u proseku 60-65 tona. A šta je posledica toga? Cena proizvoda opada. Cena jabuke u Nemačkoj pala 2,5 puta. Ona je danas 34 eurocenta. Ali je bruto zarada pala samo 30%. Proizvođači permanentno moraju da povećavaju produktivnost da bi smanjili cenu proizvoda. A to što im pada ova bruto zarada, to ih tera da proširuju svoju proizvodnju. Prosečna proizvodnja trešnje u Srbiji, u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj, ako hoćete, mada sada već više ne, je otprilike oko 5 tona. A u ovim razvijenim zemljama je 20 tona. I samo naši proizvođači kukaju na niske cene.
Profesor Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, Dragan Milatović, sa druge strane predlaže da naši voćari preispitaju i dobre i loše strane proizvodnje za koju su se opredelili na ovim prostorima. Predlog obrazlaže na primjeru analize stanja u zasadima šljive.
Zašto proizvođači vole šljivu? Nije probirač prema klimi, prema zemljištu. Ne traži puno prskanja, ima veliku upotrebnu vrijednost plodovi, znači ne samo stona potrošnja, već odlična i sirovina za razne vidove prerade. Imamo i neke negativne karakteristike. Mi dalje imamo dosta starih, zapuštenih zasada, velike razmake sadnje, treba ići na veću gustinu, preko 1000 stabala po hektaru. Prije svega navodnjavanje skoro da nema u zasadima kod nas, zaštita je slaba, rezidba nije odgovarajuća često. Sve to ima za posledicu, znači, niži prinos i lošiji kvalitet plodova. I to su razlozi zašto proizvodnja šljive nije tako profitabilna kao kod drugih vrsta. I dalje je šljiva najznačajnija voćka u Srbiji. Njeno učešće nekad je bilo u ukupnoj proizvodnji voća 70%, danas je oko 33%, znači jedna trećina. Verovatno će jabuka vrlo skoro prestići šljivu po količini, što je slučaj u većini drugih zemalja.
Savjetnik za voćarstvo u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Mladenovcu, Dejan Marinković, tvrdi da bi ekonomski položaj naših voćara bio znatno bolji uz za početak male iskorake ka višim fazama prerade tih proizvoda.
Imam jednu interesantnu priču vezanu za jedno od sela ovde u Grodskoj gde se već intenzivno radi sušenje kajsije sa malim sušarama. Tu je savjetodavna služba pomogla. Čovek ima tezgu na pijaci, uredno radi sušenje kajsije i šljive. To nisu velike proizvodnje, nisu velike količine, ali uspo da se snađe, da Bog voći ima ovde, koliko hoćete, uvek možete se snađete i da na taj način odradite preradu. Što se tiče ovih rakija, tih rakijskih takozvane sorti, ono što jeste trend, visoki profesionalci u ovoj zemlji koji proizvode voćne rakije se isključivo baziraju na tim autoktonim sortama. One možda jesu loše što se tiče sitnog ploda, ali su izvanrednog kvaliteta za dobijanje vrhunskih rakija. Sva ta proizvodnja uspeva da se realizuje.
Za veće pomake u samoj proizvodnji uz pomoć države potrebna je i nešto složenija finansijska i logistička priprema, rekao nam je Marinković.
Barem što se tiče voćarstva, same subvencije se ovde vrlo slabo koriste. I uvek kad pričamo o subvencijama našim proizvođačima, kada misle i previše se da li da konkurišu, bolje što pre, jer masa tih nekih sredstava je opredeljena, znači traje dokle fond tu. Naravno morate da ispoštujete sve potrebne papire, sve se retroaktivno radi, znači sa papirima se dokazuje, morate da imate račune. Samo još jedan put da skrenem pažnju svim proizvođačima koji imaju namere neke subvencije da koriste, da se slobodno obrade savjetodavnoj službi. Mi imamo i odgovarajuće agroekonomiste koje isključivo i samo to rade. Ako nešto može da se pomogne, tu smo.
Profesor Poljoprivrednog fakulteta u Banja Luci Nikola Mićić smatra da se u voćarstvu i u poljoprivredi uopšte treba fokusirati na dobro poznate adute koje iz ekonomskog ugla ima ovaj deo Evrope.
I Srbija i Bosna ima komparativnu prednost šljive. Naša komparativna prednost, šta je to? Pa to sigurno nisu puževi o kojima pričamo, nije ni paulonija, nisu ni tartufe na ljesci, nije ni aronija. Šljivu smo izgubili kao kulturu, izgubit ćemo kako stvari stoje i malinu i sad se pitamo šta će s našom trešnjom biti. Ja mislim da se mora napraviti sistemska promjena kao institucija. Za primjenu nauke ima svoje laborante na terenu, to je savjetodavna služba. Savjetodavna služba delegira pitanja profesorima univerziteta i krug se zatvara. Znači, odgovor šta će s našom trešnjom biti, mogu da daju samo institucije za primjenu znanja i oni koji će vam dati informacije kako treba da radite.
Sa površinom zasada od oko 25.000 hektara i godišnjim izvozom vrednim oko 250 miliona dolara, malina je komercijalno najznačajnija vrsta voća u Srbiji, sa plantažama površine oko 70.000 hektara, tradicionalno najrasprostranjenije voće u našoj zemlji i dalje je šljiva.
my friends. I wanna walk the street again, but I gotta be patient. So let's enjoy this combination.
I just wanna feel your love, 'cause Instagram is not enough for me. So I gotta be patient. Let's enjoy this combination.
And every day we'll sing a song to make you dance until this ends.
I just wanna see my friends. I wanna walk the streets again. So I gotta be patient. Let's enjoy this combination.
Si tienes ganas de salir, lo siento pero no. Tienes que quedarte ahí. Pero cuando canto esta canción, ahí me brilla el corazón.
See my friends. I wanna walk the street again, again. But I gotta be patient. So let's enjoy this combination.
Every night and
so
every
I gotta
day.
Be patient. Let's enjoy this combination.
Whoa, whoa, whoa.
I gotta be patient.
I gotta be.
So let's enjoy this combination.
Časova 30 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, ovo je prepodnevni magazin. 25 stepeni u Beogradu prema poslednjim merenjima, slična temperatura u većini gradova u Srbiji. Meteorolozi kažu da nas očekuje lep dan, da su oblaci i oblačni front iza nas i narednih dana povratak pravog leta. Ostanite na talasima Radio Beograda 1, očekuje vas još zanimljivog sadržaja.
Kuda ideš, svete moj?
Kuda ideš, kuda
Srpske rakije iz tri destilerije, članice Nacionalne asocijacije proizvođača rakije Srpska rakija, dobile su značajna priznanja na velikom međunarodnom takmičenju za vina i alkoholna pića u Londonu. Nagrade su osvojile rakije iz destilerija Tok, Stara Sokolova i Ognjena u konkurenciji više od 3000 uzoraka jakih alkoholnih pića iz više od 90 zemalja sa svih kontinenata. Povodom ovog velikog dostignuća svojih članova, Nacionalna asocijacija Srpska rakija apelovala je na nadležne državne institucije da se više angažuju na uređivanju proizvodnje i prometa na domaćem tržištu i pomognu organizovani izvoz kvalitetne srpske rakije. Ovo je povod da u narednim minutima naš sagovornik bude Ivan Urošević ispred asocijacije, ali on ujedno i vlasnik destilerije Tok, jedne od nagrađenih. Gospodin Urošević, dobar dan, hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan i drago mi je to da mogu da podelim ovu jako lepu vest sa vama i da pričamo o vrlo interesantnoj temi, a to je rakija.
Je, proizvodnja. Jeste. Najpre čestitke za nagradu koju ste osvojili, odnosno priznanje. I kažite nam o kakvim priznanjima je reč i koliko su ona važna.
Hvala puno na čestitkama. Ovo je dakle međunarodno priznanje i moram reći da ovaj International Wine and Spirit Competition je jedno od dva najveća svetska takmičenja, gde zaista veliki broj uzoraka jake alkoholnih pića iz celog sveta učestvuje na ovom ocenjivanju. Međunarodne ocenjivačke komisije, ono koliko ja imam informacija, da preko 300 ocenjivača angažovano na samom ocenjivanju. I ono što moram da priznam da nije čest slučaj da srpske rakije uopšte dolaze na ovako međunarodna ocenjivanja i uopšte rakija kao kategorija pića je vrlo malo zastupljena, što znači da ipak težina ove nagrade koju su moje kolege i ja dobili i osvojili na ovom takmičenju zaista je jako vredna i jako bitna za nas, pre svega što upravo govori da srpska rakija može da se takmiči rame uz rame sa svetskim alkoholnim pićima i da je ovo dobar signal da moramo u narednim godinama da budemo češće prisutni na ovakvim takmičenjima.
I upravo je sad to ona glavna tema o kojoj ćemo mi u narednim minutima razgovarati, a to je da zapravo mi imamo rakiju kao jedan prepoznatljiv nacionalni brend, ali mislimo da je to sada dovoljno iskorišćeno, a zapravo nije. I moramo biti svesni toga da kvalitet naše rakije, govorim u globalu, ne u pojedinačnim slučajima, kao što je ovaj kada naše rakije budu nagrađene, kvalitet ipak ne prati kvantitet. I to je ono na šta vi ispred asocijacije i saveza proizvođača rakije upozoravate i o čemu želite da govorimo.
Tako je. Nažalost, još uvek kvalitet rakije koji mi pijemo kod kuće, što bi se reklo, nije na onom nivou kvaliteta koji bi trebalo da bude. Rakija je pre svega jedno, moram da kažem tako, plemenito piće. Pre svega sirovina od koje se ovo alkoholno piće proizvodi je mnogo kvalitetnije i plemenitije u odnosu na ostala alkohola pića kad pričamo o žitnim destilatima, o ostalim poljoprivrednim sirovinama. Dakle, koristimo vrlo kvalitetno voće i polazna osnova je visoko kvalitetna i visoko vredna. Ono što je bitno naglasiti to je da je rakija kao proizvod lokalni tip proizvoda, pre svega rezervisan za Balkan i eventualno istočnu Evropu. Dakle, u svetu nije mnogo poznata rakija kao kategorija pića i to može da bude jedan od glavnih aduta u marketinškom smislu, gde zapadno tržište je željno inovacija, željno novih proizvoda. Mi imamo upravo priliku da ponudimo proizvod koji siguran sam nikad nisu ni čuli da postoje, a kamoli probali. S druge strane, rakija kao naš nacionalni proizvod, mi se svi kunemo u taj proizvod, jel? Ali ono što je trenutna situacija, to je još uvek da mi kod kuće proizvodimo rakije na tradicionalan način, ali tradicionalno u smislu loših navika. Dakle, danas u 21. veku kad imamo i poljoprivredni fakultet koji ima predmet koji se bavi proizvodnjom jakih alkoholnih pića i uopšte dostupna je literatura i znanje, imamo jako puno stručnjaka koji su koji se bave ovom oblašću, malo je znanja koje se unosi u samu proizvodnju, a često je, verujte mi, evo moram to da naglasim, potrebne par stvari samo obratiti da bismo mi imali mnogo kvalitetniji proizvod. To je pre svega sirovina ulazna koja ide na fermentaciju alkoholnu i na destilaciju, mora da bude visoko kvaliteta. Ono što ja volim da kažem, što ne biste pojeli, nemojte ni da stavite u kacu.
A kod nas je obrnuto, obično se proizvodi od ostataka.
Tako je, dakle, znači ne sme da budu buđavi plodovi, ne sme da bude lišća, granja, zeleni plodovi takođe. Higijena sudova fermentacionih i destilacionih mora da bude na visokom nivou. Pre svega moraju da budu čiste kace, mora da bude pokrivena kaca, ne sme da bude one ovršine, ne znam, slušalci verovatno znaju o čemu pričam, ali to je kad se uhvati ona pogača na komini, pa je oni bace i tako dalje. Tu dolazi do čitavog niza mikrobioloških procesa koji negativno utiču na kvalitet. Dakle, kaca mora da bude zatvorena, pokrivena najlonom, ne sme da bude vinske mušice. I ono što je možda najbitnije i zašto dolazi do pojave onih takozvanih džibruša, a to je mora da se izdestiliše komina čim se završi fermentacija, a ne kad stignete. Često se to dešava na proleće da ljudi uzmu da izdestilišu 3-4 meseca posle završene alkoholne fermentacije. Ono što ljudi ne razumeju, a to je da posle alkoholne fermentacije nastupa sirćetna fermentacija uz prisustvo kiseonika, dolazi do raspadanja organske materije i mi u suštini onda imamo potencijalno sirovinu koju kroz destilaciju višestruko koncentrišemo te negativne mirise, aldehide, estre i raznorazna organska jedinjenja koja u stvari ne doprinose kvalitetu nego ga čak unazađuju.
Postoje pravila, dakle propisi, zna se tačno i u tehnološkom smislu kako se to radi. Da bi to tako bilo, neko to mora da kontroliše, a da bi kontrolisao mora da zna koga kontroliše i sad zapravo dolazimo, ako se ne varam, do jednog od ključnih problema, a to je veliki udeo ilegalne proizvodnje, zapravo te sive zone u proizvodnji rakije i to je ono što zapravo naše tržište prilično razara, dakle onemogućava da se na pravi način izgradi to tržište rakije.
Tako je. Dakle, po zakonu o jakim alkoholnim pićima, jedini ko sme da pušta u promet rakiju i jaka alkoholna pića su registrovani proizvođači koji su u sistemu kontrole, pre svega Ministarstvo poljoprivrede, nadležno Ministarstvo za kontrolu kvaliteta. Međutim, na tržištu se upravo ono što je procena naše asocijacije i udruženja, dakle preko 60-70% rakije još uvek se nalazi u ilegalnoj prodaji. To su faktički rakije koje proizvode naši srpski domaćini. Ima i oni koji nepošteno to rade u velikim količinama, ali sve to negde čini jednu sliku tržišta. I sad ono što evo ja želim da naglasim, mi se kao asocijacija ne borimo protiv toga da se srpski nacionalni proizvod ne proizvodi, da neko zabrani da ga proizvodi. Ali jedno ako vi proizvodite za svoje potrebe, a drugo ako taj proizvod koji ste vi proizveli za svoje potrebe plasirate na tržište bez ikakve kontrole i kvaliteta i hemijskih parametara tog alkoholnog pića. S druge strane, to daje upravo ovu sliku koju smo mi napomenuli o srpskoj rakiji kao proizvodu koji nema standard. Vi možete često da probate u srcu Beograda jako loše rakije u dobrim restoranima, to ne sme da se desi. Ne sme turista da dođe u Srbiju i da proba nacionalni proizvod i da prokomentariše da više nikad to neće u životu da proba zato što je probao jako loš primjer toga. Dakle, mi moramo svi sami da se pre svega u svojim kućama izborimo da, ono što sam na početku rekao, pijemo kod kuće bolju rakiju. Vrlo malo je potrebno za to, malo truda, velika je muka proizvesti tu našu srpsku mučenicu, ali kad već to radite, onda je proizvedite kako treba uz malo posvećenosti, više higijene i pažnje.
Da.
I ja mislim da smo onda već na dobrom,
putu. Da, da, ali, možemo da kažemo da je to i početak tog, puta, jer
je.
To nije, jeftina proizvodnja. Ako se želi raditi kako valja, onda se mora imati i dobro voće, da li sami uzgajati voćnjak ili, imati pristup kvalitetnom voću. Treba imati dobre destilerije, dobro opremljene, dobre mašine, dobru burad i sve to jako puno košta. Koliko država prati ovu proizvodnju?
Pa evo, moram priznati, do sada nije bilo nekih preteranih, kako kažem, obraćanja pažnje države na ovu oblast. Međutim, ove godine je upravo i kroz formiranje ove naše asocijacije država odlučila da ovaj sektor proizvodnje, pre svega rakija, dodatno subvencioniše, tako što će, evo, očekujemo u narednih par dana i izlazak uredbe koja će biti upravo namenjena za podršku samo ovoj oblasti, za podršku izgradnje objekata, adaptacije i kupovinu opreme. Dakle, mislim da se polako svest o rakiji kao nacionalnom proizvodu i u resornim ministarstvima podiže na viši nivo, pogotovo sad što ova naša oblast i proizvod takođe može lepo da se sklopi sa gastronomijom, sa turizmom. I mislim da polako, eto, negde dobija, počinje da rakija dobija svoje mesto uz malo više podrške, obraćanja pažnje, uvođenje, da kažemo, više brige države za ovu oblast. Mislim da ćemo u narednim godinama moći da, kažemo da se celokupna slika diže na viši nivo, a ovo je zaista jedan veliki potencijal, jer opet moram da naglasim, ovo je specifičan proizvod koji, pre svega, srpska rakija se razlikuje od nemačke i od mađarske i od rakije koje se proizvode u okruženju, iz razloga što mi tradicionalnu rakiju pre svega proizvodimo dvostrukom destilacijom. I ono što je opet najbitnije, sirovinska osnova, voće koje raste u Srbiji i koje se proizvodi je drugačije, upravo zbog, eto, bogom danog podnevlja, mikroklimata, broja sunčanih dana, razlikuje se u odnosu na voće koje je proizvedeno u Evropi. I to nam daje upravo polaznu osnovu da budemo zaista drugačiji, uz malo dobre tehnologije, uz malo znanja, eto, mi možemo da ponudimo svetu nešto što niko drugi ne može da, ima ili teško može da kopira i da nas, snimi.
Ali do, ovog trenutka od toga izvezemo nekih 10% i to, je, veliki problem, to je premalo s obzirom na potencijal. E sad, tu postoji više problema. Naša rakija je objektivno skupa, je zbog skupe proizvodnje. Dakle, na tom planu mora nešto da se uradi i to je, recimo, ajde da kažemo, taj segment pomoći države. Na drugom planu je taj, to brendiranje, odnosno marketing, i mora se malo više uraditi na tom planu i objediniti možda proizvođača, jer pojedinačno opet na stranom tržištu nemaju neku naročitu šansu. Dakle, e sad, ajte jedno po jedno da vidimo šta gde može da se uradi.
Pa evo, znači, ovo što ste rekli, samim definisanjem nivoa kvaliteta i standardizacije proizvoda koji se pre svega nalaze na domaćem tržištu, automatski mi definišemo i ono što rakija jeste. Iako je ona zakonom dobro definisana, zakon je dobro sve predvideo, kako da vam kažem, i samo je, znači, sad primjena zakonske regulative ono što nam sledi. S druge strane, kao što sam rekao, rakija je vrlo specifičan i lokalni proizvod i vrlo malo o tome se zna. Dakle, država ono što može da pomogne proizvođačima, to je upravo da u narednih godinama podstakne formiranje nacionalnih štandova na nacionalnim međunarodnim sajmovima, gde bi upravo rakiju na taj način mogli da prezentujemo u najboljem svetlu. Ali to su, kako vam kažem, prvo vrlo skupi sajmovi, vrlo veliki sajmovi, i štand od 20-30 kvadrata ne znači ništa. Vi morate da budete vidljivi, morate da budete prepoznatljivi, i upravo tu je država, privredna komora, regionalna razvojna agencija, ono što mogu da, nam pomognu kroz taj nacionalne štandove na svetskim međunarodnim sajmovima. I treća stvar koja je isto jako bitna, to je nalaženje upravo, odnosno pomoć u nalaženju distributera i kupaca u inostranstvu, gde je potrebno da se mnogo uloži na formiranju tog potrošača budućeg tamo u inostranstvu, a verujte mi, znači, kvalitet uvek nađe svoje mesto i ljudi su spremni da plate kvalitet samo je, im je potrebna prilika da znaju da on postoji i da znaju šta je. Vas u inostranstvu svi pitaju, dobro, šta je to, koliko vi toga možete da proizvedete, u kom kvalitetu, i to je ono što nama fali suštinski, kontinuitet i kvantitet.
Da, da.
Malo toga se do sada radilo upravo na formiranju nekog kvantiteta sada i količina u standardnom nivou kvaliteta, i danas kad bi neko došao da traži zaista neku količinu od pola miliona ili milion litara rakije, ja nisam siguran da bi mi mogli organizovano da to odgovorimo na tako nešto, a verujte mi, uz vrlo malo neke sinergije, i zato ova naša asocijacija je i formirana da se udružimo zajednički i uz pomoć države, da jednostavno možemo sutra da odgovorimo na ozbiljne zahteve, na ozbiljna tržište, jer to je, verujte mi, onda i jako dobar prihod za državu, jer je to nešto što je u potpunosti proizvedeno u Srbiji od naše sirovine i jako dobar izvozni artikal. Potrebno je vreme, potrebno je mnogo rada, imamo znanje, imamo volje, eto, samo što se kaže, da se neke kockice poklope, i ja mislim da će u narednim godinama, evo, znači, imamo zeleno svetlo od države, mislim da ćemo uspeti da konačno uradimo za rakiju nešto što do sada nije nažalost urađeno kako treba.
Krajem prošle godine je osnovana ta radna grupa vlade za unapređenje proizvodnje i tržišta rakije, i sad na nesreću dogodila se ova pandemija. U međuvremenu smo imali i izbore, dakle, menja se i vlada. Koliko je realno da se za kratko vreme ostvari taj kontinuitet, i da nova, ajde da kažem, novi sastav radne grupe preuzme ovo, jer je jako važno da postoji strategija državna kako za proizvodnju i unapređenje tržišta rakije, tako i za proizvodnju i unapređenje tržišta vina i ostalih potencijalnih, jel tako, grana.
Pa ono što mene raduje generalno u ovoj radnoj grupi, su pre svega angažovani svi ljudi iz struke i čelni ljudi resornih ministarstava, koji u principu to su ljudi koji razumeju ovu problematiku, i ne očekujem da će formiranje nove vlade možda bitno uticati na sastav radne grupe.
I kontinuitet.
I kontinuitet, tako je. Jeste nas ovo sad malo, što se kaže, usporilo. Mi smo imali tri sastanka i četvrti je trebao da bude zaista vrlo konstruktivan, gde smo mi na prethodna prva tri sastanka u stvari celokupnu sliku i stanje razmotrili, svako sa svog aspekta, gledišta i resora. Očekujem da ćemo krajem septembra da se sastanemo ponovo i da nastavimo taj rad, ali kako vam kažem, prvi put sam ja mogao da uočim zaista veliki voljni moment, pre svega i resornog ministarstva, da se pozabavi ovom problematikom, tako da očekujem mnogo. Već ovi rezultati iza nas negde pokazuju da to i te kako ima smisla. I mislim da se opšta klima vezano za rakiju menja, tako da, eto, ja sam veliki optimista da ćemo samo nastaviti tu gde smo stali, a mislim da su i proizvođači prosto malo dobili taj neki impuls koji je potreban da svi negde izvršimo možda i pritisak i samu inicijativu sopstvenu da se ovo pitanje pokreni i da se radi na njemu. Tako da, eto, kažem vam, ja mislim da neće ovo mnogo uticati, samo jeste nas malo usporilo, ali možda nam je dalo vremena da malo još razmislimo, da se pripremimo kad budemo krenuli da radimo, da u stvari to bude onako u petoj brzini, što
da
se radi.
I neka i ovaj razgovor bude podsticaj u tom pravcu, a mi se uskoro čujemo sa nekim novim vestima, nadam se dobrim, da ispratimo kako se ove aktivnosti razvijaju, i želimo da to bude na dobro svih nas. Najljepše vam hvala na ovom razgovoru. Pričali smo sa Ivanom Uroševićem ispred asocijacije proizvođača rakije i vlasnikom destilerije Tok.
Tu me tienes loco, loco. Trato, pero baby, aquí yo sé.
pam, pa, pa, pam, pam, con un booty fuera del hogar. Una cintura chiquita mata la cancha, tú estás fuera lo normal. Tú lo bates como la vena de abuela. Hay muchas mujeres, pero tú ganas por pela. Enseñando mucho y todo por fuera. Tu diseñado no quiso gastar en la tela. Oh, mama, tú eres la fama. Estás conmigo y te va mañana. Cuando lo mueves, todo me sana. Eres mi antídoto cuando tengo ganas. Oh, mama, tú eres la fama. Estás conmigo y te va mañana. Cuando lo mueves, todo me sana. Eres mi antídoto cuando tengo ganas.
Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby, no te olvido. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo.
Oh, I make it hot, your body on top, top. Kiss me up, wanna lip lock, lock. Party won't stop, stop, and it's 4 o'clock, clock. Iced out watch, ice. I can get you one, yeah. Tell your best friend, she get one, she get one. Girls, when I have fun, I'm who they run to. Move, move, your body know you want to. One, two, baby, I want you. Cute face, little waist, yeah. Move to the basics. That ass need a seat, you can sit on me. That's my old girl, yeah, she an antique. You got that new body, yeah, you an art piece. You like salsa, yeah, I'm saucy. Caliente, muy caliente, 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 muy caliente.
Ljubav ovde,
planuje. Samo sam tiho izustio. Ljubav ovde više ne stanuje. Ne nisam ni suzu pustio. A moje srce da planuje. Samo sam tiho izustio.
Danas je časova i 19 minuta na talasima ste Radio Beograda 1. Slušate prepodnevni magazin i u narednim minutima ćemo malo da se igramo. Naravno u jednom sasvim prenosnom smislu reči jer nam je takva tema, a povod je izložba koja je otvorena u muzeju grada Rima, zove se Za igru. Reč je o predstavljanju oko 700 eksponata koji dočaravaju zlatni period igračaka od polovine 19. do početka 20. veka. Reč je o zabavno edukativnoj postavci koja ukazuje na izuzetan značaj igračke u razvoju deteta bez obzira o kojoj epohi je reč. Biće ovo prilika i za starije slušalce da se podsete kako je to izgledalo, igrati se, a možda i kao neki podsticaj da i svojim pokoljenjima prosto vrate tu naviku u svakodnevni život. No, da, mi se sada bavimo izložbom, više o njoj saznajemo iz razgovora sa mojom koleginicom Marinelom Ražnatović. Marinela, dobar dan.
Dobar dan svim našim slušalcima i naravno vama kolegama u studiju.
Da, šta se sve može videti na ovoj izložbi?
Pa u Palati Baraski jednom, inače moram to da kažemo, od barokno neoklasičnih dragulja arhitektonske baštine večnog grada, ceo prvi sprat, a to znači 22 prostorije do januara sledeće godine, ispunjene su predmetima za igru iz, kao što si u najavi rekla, zlatnog perioda igračaka, ja da preciziram, od 1860. do 1930. Svi eksponati deo su inače vredne i bogate antičke kolekcije sa preko 3000 igračaka grada Rima. Dakle, prvo putovanje detinjstva kroz svet u minijaturi, koji je inače ništa drugo nego odraz ovog našeg i ondašnjeg realnog sveta odraslih, započinje idealnim domom, odnosno nizom kućica za lutke. Tu je sve, kao u stvarnom životu, uključujući i tadašnje elegantne porcelanske servise za čaj, zatim garniture za sedenje, dečije sobe sa igračkama, tu su i kućni ljubimci. Fascinantna je raskoš detalja i verodostojnost tadašnjeg načina života. Naravno, moram da naglasim viših slojeva, jer tako skupe i vredne igračke mogla su da imaju samo deca iz bogatih porodica. To potvrđuje i najstarija izložena kuća za lutke iz 16. veka, a pripadala je švedskoj kraljici, naravno kada je bila mala. Zanimljivo je da je upravo ta kuća za lutke sa najmanje detalja i ne predstavlja dvorace ili neko raskošno, tako da kažem, zdanje, već je prosečan porodični ambijent. To je verovatno za pravu princezu bilo inspirativno i poučno s obzirom da je živela u kraljevskoj palati. Naravno, posle kuća slede lutke. Najstarije su dve platnene iz perioda pre Inka iz 14. veka naspram carstva od 70 lutaka koje su svojevrstan odraz načina oblačenja od 1860. do 1930. Tada je kroz igru lutka imala i ulogu pripreme za budući život žene, odnosno žene majke, pa centralno mesto u galeriji zauzimaju lutke bebe napravljene povodom rođenja jednojajčanih petorki devojčica Dion u Kanadi, koje su bile prava svetska medijska senzacija. Naime, bile su to prve petorke koje su uspele da prežive detinjstvo, veoma turbulentno, jer su roditelji pristali da starateljstvo nad njima preuzme država. Nažalost, cilj je bio zarada, pravljeni su suveniri, lutke, kao i izloženi primer. Petorke su koristili za brojne reklame, filmove, tako da nisu ni imale pravo detinjstvo da bi kada su odrasle tužile državu Kanadu i dobile određenu odštetu, jer je sud procenio da je reč o jednom od prvih primera iskorišćavanja dece u reklamne svrhe. Evo, tome je recimo poslužila, tako da kažem, ova izložba da se šire sazna o tom prvom iskorišćavanju dece u reklamne svrhe. Da se vratim postavci, u skladu sa vremenom kome pripadaju, igračke su striktno podeljene na one za klinceze i one za klince. Dakle, smenjuje se sada galerija igračaka aviona, brodova, automobila, prvih sportskih do onih luksuznih modela i naravno neizostavni vozovi, železničke stanice, dakle sve ono što asocira na daleka putovanja, nepoznati svet i podstiče dečju maštu. Međutim, posebno plene recimo prvi fliperi, zatim fudbaleri na terenu sa dresovima koji liče na tanje džempere. Dakle, sve to kad se pogleda budi sećanje na detinjstvo, odnosno na onaj bezbrižni period života i tada, ali i danas.
Da. Posmatrači tih eksponata, odnosno ove izložbe, će biti deca uglavnom i ona su vrlo zahtevna, prosto i neobična publika u krajnjem slučaju. Kako su zamislili da ova postavka zaintrigira njihovu pažnju i interesovanje?
Kustos izložbe Emanuela Lančaneze tokom razgovora mi je rekla da je postavkom želela da postigne dva cilja. Prvi, da deci koja su veoma pogođena epidemijom i proteklih meseci su bila dominantno usredsređena na digitalne uređaje, online igrice i komunikaciju, dakle ponudi klasične, gotovo vanvremenske igračke koje uvek bude pažnju i maštu dece. Drugi cilj je bio da se što više taj nekadašnji svet igračaka približi i da se sa njime sažive današnja deca. Preplitanjem realnih, dakle izloženih igračaka i brojnih animacija koje su deo postavke, izgrađen je taj svojevrstan most između pređašnjih i novih generacija. Posebno je istaknuta uloga, recimo, igranja u 19. veku. Igra je dominantno bila način upoznavanja sa realnim svetom i nagoveštaj izbora budućeg zanimanja deteta, odnosno njegovo uključivanje u društveno-socijalni milje. Zato su na izložbi predstavljena i mnoga tadašnja zanimanja, recimo kovanje, pravljenje raznih mašina, zatim minijature, apoteke, prodavnice šešira sa kalupima za pravljenje istih. Može se reći da je tada igra bila veoma ozbiljna stvar, ocena inače istoričarke umetnosti Lančeneze, a ja mislim da bismo mi mogli da dodamo da je igranje zapravo uvek na neki način ozbiljna stvar. Postavka ima i poseban deo posvećen osnovnim elementima vodi, zemlji, vatri, vazduhu. Zapravo četiri osnovna elementa su predstavljena kao velike kocke koje grade labirinte kako bi se dočarao spoljni svet i to posredstvom perspektive. Sa prvog sprata palate Braski, koja se inače nalazi u centru i vidi se jedan od najstarijih rimskih trgova, Trg Navona, i dakle upravo se vidi predivna barokna crkva Sveta Rimska Janja čuvenog arhitekte Francesca Borominija, da bi maketa iste bila deo izložbe. Arhitekta Enzo Pinci projektovao i pripremio postavku, objasnio mi je da je to zapravo igra perspektive, ono što se vidi kroz prozor, dakle realnost, na izložbi je u minijaturi. Reč je u iluziji jer igra je iluzija, ali i odraz stvarnog života, pa prostom logikom i život je često iluzija i to je ono što posebno inspiriše, dodiruje deca.
Ovakve postavke često budu praćene i knjigama, odnosno nekim pisanim izdanjem i da li je možda i to uključeno u ovu izložbu, da li postoji neka knjiga za decu koja bi mogla da isprati ovu izložbu?
Naravno, Dečiji svet je bez pisane reči nezamjenjiv, dakle bajke, ali i pop-upa, odnosno trodimenzionalnih knjiga koje su veoma zastupljene na izložbi s razlogom. Postavka podsjeća na nastanak, odnosno istoriju trodimenzionalnih knjiga koje su zapravo prvo napravljene za odrasle osobe. Evo, prosto za Guinnessa ili Ripleya, verovali ili ne, prvu trodimenzionalnu ili kako se prvobitno zvala mobilnu knjigu osmislio je u 14. veku jedan benediktinski monah da bi mogao lakše da izračune i prikaže sve te dane u godini. Knjige čije su se delovi pokretali uskoro su počele da se koriste i u oblasti nauke, posebno astrologije, da bi tek polovinom 19. veka tradicionalne trodimenzionalne postale knjige za decu. Upravo dakle u zlatnom periodu igračaka koje, kako svedoči i postavka u Rimu, predstavljaju izuzetan deo umetničkog nasljeđa čovečanstva. Dakle, jedna onako zanimljiva izložba kako za decu, ali čini mi se i za odrasle, jer može što šta da se nauči i da nas podsjeti na taj naš bezbrižan deo života detinjstva.
Da, lepo, lepo da nas je malo i izmestila iz čitave ove priče o problemima koje donosi epidemija, tako da, eto, ko se nađe u Rimu, malo je takvih, ali eto, neka znamo da i takva izložba postoji. Najlepše hvala, bila je ovo Marinela Ražnatović.
Shining so me like a moon.
Dobitnik ovogodišnje nagrade Stefan Prvovenčan i manifestacije Raške duhovne svečanosti je pisac, eseista, urednik i izdavač iz Čačka Branko Kukić. Ovogodišnje Raške duhovne svečanosti neće biti održane zbog aktuelne epidemiološke situacije, ali je odlučeno da tradicionalno priznanje bude dodeljeno i opšti je utisak, otišlo je u prave ruke. Sa laureatom Brankom Kukićem razgovarala je Aleksandra Glovacki.
Branko, kako se inače odnosite prema nagradama? Kakav je vaš osjećaj?
Negativno.
Ali može
zato što kod nas ima mnogo nagrada i te nagrade često kvare nivo opšte jedne kulture. S druge strane, mnogo ima nagrada koje jedan klan dobija drugom, jedan prijatelj deli drugom prijatelju i mislim da to nije dobro. Kod nas ima oko 500 književnih nagrada. Tako da, ali ovu nagradu sam, kako da vam kažem, doumio sam se kako ću odgovoriti kad su me pozvali da mi kažu, da me obaveste, zato što ja i nisam više u godinama kad su meni potrebne nagrade. Nisam ni knjigu u životu ni mnogo ni dobijao, ne žalim za tim, ali kad sam posle video ko je dobio sve nagradu u Stefan Prvovenčani, nekako mi učinilo se da je to ovako jedno dobro, prilično dobro društvo.
Ono što mi je prvo palo na pamet, decentralizacija, provincija je duhovni, a ne geografski pojam. Takve i slične tvrdnje mi slušamo i izričemo već decenijama, a jedan je Gradac. Branko, zašto je tako? Da li nam nedostaju ljudi ili nedostaje neki osmišljeniji sistem kulturnog delovanja?
Što se tiče, eto recimo, konkretno časopisa Gradac koji izlazi, da kažemo tako, unutrašnjosti Srbije u jednom manjem gradu, morate da znate da su iz tih gradova mnogi ljudi otišli. Otišli su recimo u Beograd ili su otišli ko zna gde. Jer ti ljudi ovde nemaju neke optimalne uslove. Provincija je vrlo često vrlo surova, ona nema hijerarhiju. To je isto jedna velika prepreka da mnogi ljudi pokažu ono što mogu da pokažu i što je visoko kvaliteta.
Ali vi ste uspeli?
Pa ja sam uspeo zato što sam ja stvari malo gledao iskosa. Zato što nisam hteo da podmlađujem tom provincijskom ukusu i načinu razmišljanja. Uspeo sam zato što sam imao odlične saradnike. Uspeo sam zato što sam ja pripadam jednoj generaciji vrlo zanimljivih ljudi, pogotovo u književnosti. To su te neke 50 i neke godine kada smo mi rođeni, koja je eto stvorila jednu lepu atmosferu, pre svega u Beogradu, a i u Boga mi u Novom Sadu.
Eto, kao što rekoh, vi uspevate u Čačku iz Čačka. Prema tome, Gradac nije ostao u Čačku. Gradac je kroz celu bivšu Jugoslaviju nešto što je postalo dragoceno. Znalo se da je dragoceno. Znači, znali ste šta radite. To hoću da kažem.
Da, ja sam imao, iskreno da vam kažem, ja sam stvarno imao jasnu koncepciju šta to treba da bude. Da se razlikuje od ostalih stvari koje su se ovde događali, pogotovo, recimo, kad je reč o časopisima. Jednu je lepu stvar rekao svojevremeno Milan Blajičić. Da je Gradac časopis koji ne uređuje poštar. Gradac ima tačnu koncepciju. Ja sam shvatio šta nedostaje ovde, šta mi nismo znali, šta nije došlo do naših ljudi. I naravno, ta orijentacija prema tematskim brojima, što je bilo vrlo zanimljivo i bilo je neobičajno u tadašnjoj Jugoslaviji. Iz prostog razloga što vi na mesto jednom pisu ili jednom slikaru ili bilo kome koji se bavi kulturom ili društvenim pitanjima uopšte, vi dobijete jednu dobru sliku šta se tu događa. To dan danas funkcioniše posle, evo, 46 godina Gradac izlazi u kontinuitetu, to nije mala stvar, znate, to popadaju časopisi u mnogo većim kulturama iz zgoda kojih razloga. Ali ovaj časopis je održao i on danas, to je apsolutno časopis koji se najviše prodaje od svih časopisa kod nas.
Govorili smo sve vreme o Gracu, a šta je sa onom divnom edicijom koju ste uređivali rečnici u Službenom glasniku?
Pa to dalje izlazi. Ja sam još urednik tamo. Izaći će, verovatno, za nekoliko meseci jedan mnogo dobar rečnik zaljubljenika u Pariz. Ali gledano iz posebnog ugla, ne kao neka istorija Pariza, ona koju već svi znaju, nego nešto što je neki paralelni Pariz.
Branko, veliko hvala na ovom razgovoru i na vremenu. Znam da ne volite mnogo sa medijima da se petljete. Vrlo sam vam zahvalna i još jednom od srca čestitke.
Hvala vam najlepše i drago mi što smo razgovarali.
Zlatnom pesku hodali, mnoge tajne čutali, kip slobode ljubili, a pogledaj gde smo. Go! proći će dan što izbraja godine. Za novu pamet kasnije, a možda i nije.
Danas 8:48, u studiju u ovom trenutku moja koleginica Snežana Pantović. Ona je napravila izbor informacija iz sveta sporta, a ovoga dana izgleda najviše nam stižu u vezi sa fudbalom, kako domaćim, tako i međunarodnim. Snežana, izvolite.
Jeste, upravo slušamo. Tako, prava, fud, prava sportska hronika posle dužeg vremena.
Fudbalska, tako reći.
Uglavnom, da.
Da, da.
Selektor naše fudbalske reprezentacije, Ljubiša Tumbaković, saopštio je spisak igrača na koje računa za start Lige nacija protiv Rusije 3. septembra i Turske 3 dana kasnije. Na njegovom spisku našlo se 27 fudbalera, i to Dmitrović, Rajković, Rockov, Milenković, Maksimović, Mitrović, Pavlović, Kolarov, Mladenović, Lukić, Nemanja, Maksimović, Matić, Gudelj, Grujić, Radonjić, Tadić, Ljajić, Milinković, Savić, Đuričić, zatim Gaćinović, Kostić, Lazović, Aleksić, Mitrović, Jović, Vlahović i Despotović. Srbija će u B ligi nacija, grupa 3, gostovati u Rusiji, a onda dočekati Tursku. Ovi dueli biće generalna provera za polufinale baraža u kvalifikacijama za odlazak na šampionat Evrope protiv Norveške 8. oktobra u Oslu. A uoči utakmica nacionalnih reprezentacija širom naše kontinenta, koje startuju za 2 nedelje, UEFA je pozvala sve nacionalne saveze da od svojih vlada traže da fudbalere izuzmu iz karantina posle putovanja. Svih 55 evropskih reprezentacija trebalo bi da putuje po kontinentu kako bi započeli kvalifikacije u Ligi nacija od 3. do 8., to jest 9. septembra, zašto je UEFA rekla da će nastaviti svoju trenutnu politiku da na tribinama ne bude navijača. Igrači koji dolaze iz stranih klubova mogu biti izloženi riziku karantinskih mera po povratku u zemlju prebivališta. Činjenica da će fudbaleri onako biti redovno testirani kao deo sveobuhvatnog UEFA-inog protokola o povratku u igru, i trebalo bi obezbediti da takva izuzeća ne predstavljaju nikakav rizik za društvo, saopštila je Evropska kuća fudbala. Fudbaleri Crvene zvezde saznali su rivala u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Pobedom nad ekipom Dinama iz Tbilisija, ekipa Tirane sastaće se sa srpskim šampionom. Utakmica Crvene zvezde i albanskog tima na programu je 25. augusta u Tirani. Naša najbolja atletičarka Ivana Španović neće braniti zlato na svetskom prvenstvu u kineskom Nankingu u martu sledeće godine, iz razloga što je prioritet dala evropskom prvenstvu u dvorani. Aktuelna svetska i evropska šampionka u skoku u dalj počela je sa rehabilitacijom posle zarastanja slomljene kosti na desnom stopalu i trenutno je u fazi oporavka.
Snežana Pantović i pregled sportskih informacija. Snežana, najlepše ti hvala.
Let me see you dance, babe. Let's go.
Ovde zaključujemo današnje izdanje prepodnevnog magazina. Potpisuju ga ton majstori Žarko Bovan i Miša Milanov, producent Bojana Tufekđić i muzički urednik Nenad Kamidžorac. Ja sam Olivera Stajić, hvala vam na pažnji i želim vam prijatan ostatak dana.
But at least I'm sure of all the things we got, babe. I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. I got you to wear my ring.
I got you to hold my hand. I got you to hold my hand. I got you to walk with me.